Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 9 студзеня. Нашыя тэмы. Экс-дэпутатка Ганна Канапацкая уладкавалася на новую працу. Што наконт заробку?
Намнога больше, чем у депутата палаты представителей. Намнога больше.
Депутат Андрей Савіних лічыць, што паскараць ратыфікацыю дамовы аб візах па 35 еўра з беларускага боку не мае сэнсу.
В принципе, мы будем вести дело к тому, чтобы все необходимые государственные процедуры у нас были завершены до конца апреля.
Михаил Финберг трапіў у лякарню.
Закружилась голова, я вызвал скорую помощь, все.
А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апазіцыйная экс-дэпутатка беларускага парламента Ганна Канапацкая уладкавалася на новую працу. Яна будзе прадстаўніцай па краінах Усходняй Еўропы ў міжнароднай інвестыцыйна-тэхналагічнай кампаніі з галоўным офісам у Аўстрыі.
Это міжнародная інвестыцыйна-тэхналагічная кампанія ў вобласці энергетыкі з галоўным офісам у Аўстрыі. Сейчас она работает в Беларуси, реализует проекты в Беларуси, в России, в Украине, не считая стран Европы и Азии, таких как Китай, Вьетнам. Я буду представителем по Восточной Европе закрывать вопросы, связанные с юридической деятельностью. Достаточно крупная известная международная компания. Я хороший специалист, у меня два образования, два языка. Предложили австрийца, но по рекомендации людей из команды Курта, которые заинтересованы в развитии белорусско-австрийских отношений. Я бы хотела все-таки ознаться, что я все-таки застаюсь у политической жизни Беларуси и буду выражать все три пытания. Во-первых, три пытания, если я подсала, будут, если была депутатом палаты представителей, и все, ну, и три пытания, и три проблемы, которые сегодня становятся у Беларуси в галине экономики, адукации, сельской господарки, градобудаўніцтва.
Па словах экс-дэпутаткі, палітыка – гэта не хобі, гэта вялікі і сур'ёзны пласт працы, на які сыходзіць шмат часу. Яна кажа, што ўдзячная прэм'ер-міністру, міністэрствам і ведамствам, якія застаюцца з ёю на сувязі і разумеюць неабходнасць рэформаў у Беларусі. Але заробак на новай працы экс-дэпутаткі будзе значна большым, чым падчас працы ў парламенце, чаму Канапацкая вельмі радая.
Намнога больше, чым у депутата палаты представителей. Намного больше.
Раней Канапацкая заявляла, што можа ўзяць удзел у прэзідэнцкай выбарчай гонцы, але канчатковае рашэнне яна яшчэ не прыняла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пагадненне аб спрашэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам для беларускіх дэпутатаў прыярытэт, але ратыфікаваць яго яны разлічваюць толькі ў пачатку красавіка. Пра гэта расказаў Еўрарадыё Андрэй Савіных, старшыня пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах.
Мы гатовы ратыфіцыраваць данае саглашэнне ў прыярытэтным парадку на весенней сессии парламента для того, чтобы она быстрее вступила в силу. Я думаю, это произойдет без каких-либо проблем. Ну и мы также надеемся, что наши коллеги из Европейского парламента также придадут этому процессу со своей стороны неотложный характер. И в принципе мы будем вести дело к тому, чтобы все необходимые государственные процедуры у нас были завершены до конца апреля. Если это произойдет, то, соответственно, в соответствии, точнее, с текстом соглашения, оно вступит в силу 1 числа 2 месяца после обмена ратификационными грамотами. Если мы завершим этот процесс в апреле, то соглашение вступит в силу 1 июня.
Андрэй Савіных кажа, не варта забываць, што паскарэнне працэсу з нашага боку можа не паскорыць уступленне ў сілу пагаднення. Ёсць таксама працэдуры Еўрапейскага парламента. 2 красавіка па раскладзе адкрываецца вясновая сесія Палаты прадстаўнікоў. А цяпер і яшчэ два найбліжэйшыя месяцы дэпутаты будуць працаваць у акругах. У выпадку асаблівай неабходнасці парламент можа сабрацца на пазачарговую сесію. Яны склікаюцца па ініцыятыве прэзідэнта Беларусі або па патрабаванні не менш як 2/3 галасоў ад поўнага складу кожнай з палат. Пазачарговыя сесіі парламента адбываюцца рэдка, напрыклад, для зацвярджэння новага прэм'ер-міністра. 8 студзеня ў Брусэлі Беларусь і ЕС падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі. Цяпер дакументы павінны быць ратыфікаваны нацыянальным сходам Беларусі і ўсхвалены еўрапейскім парламентам. У першы дзень другога месяца пасля таго, калі гэта адбудзецца, шэнгены для грамадзян Беларусі патаннеюць да 35 еўра, а працэдура атрымання візы стане прасцейшая. Праўда, ёсць і дрэнная навіна. 2 лютага уступае ў сілу новы візавы кодэкс Еўрасаюза. Для краін, з якімі ў ЕС няма візавага пагаднення, і для Беларусі ў тым ліку, кошт шэнгенскіх віз вырасце з 60 да 80 еўра. Пагадненне аб рэадмісіі абавязвае Беларусь прымаць назад на сваю тэрыторыю не толькі сваіх грамадзян, але і грамадзян трэціх краін і асоб без грамадзянства, якія незаконна трапілі з нашай краіны ў Еўрасаюз. Наша краіна атрымала пераходны перыяд, які будзе доўжыцца 2 гады. Брюссель абяцае Мінску фінансавую і тэхнічную дапамогу ў гэтай галіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырыжора Міхаіла Фінберга, які днямі трапіў у лякарню праз праблемы з сэрцам, перавялі з рэанімацыі ў тэрапеўтычнае аддзяленне. Пра гэта ён распавёў у гутарцы з карэспандэнтам Еўрарадыё.
Закружылась галава, я вызваў скорую помощь. Всё, я зараз лежу не в рэанімацыі, а лежу в больніцы з прыведзеннем прэзідэнта. Это тэрапеўтычнае аддзяленне. Надо немножко полежаць, і всё пройдёт.
Некалькі дзён таму вядомаму дырыжору стала кепска. Ён трапіў у рэанімацыю. Прычынай называлі праблемы з сэрцам. Сам Фінберг у каментарыі Еўрарадыё адзначыў, што ні на што не хварэў і ніякіх праблем у яго не было. Сёлета ў лютым народнаму артысту Міхаілу Фінбергу споўніцца 73 гады. Ён нязменны кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага аркестра Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскія спецыялісты разглядаюць 4 версіі авіякатастрофы пасажырскага Боінга пад Тэгераном. У тым ліку не выключаецца, што самалёт быў збіты зенітнай ракетай, чые абломкі плануецца шукаць на месцы крушэння. Пра гэта заявіў сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексей Данілаў, піша ў Фейсбуку журналіст Юрый Бутусаў. Сёння ноччу Украінская дзяржаўная камісія па расследаванні катастрофы прыбыла ў Тэгеран. У яе ўваходзяць 45 чалавек, якія прадстаўляюць 12 міністэрстваў і ведамстваў. Асноўнымі версіямі авіакатастрофы эксперты называюць наступныя. Трапленне ў самалёт зенітнай ракетай ЗРК. Сутыкненне з беспілотнікам ці іншым лятаючым аб'ектам, разбурэнне і выбух рухавіка па тэхнічных прычынах. Украінцы спадзяюцца, што іх дапусцяць да расшыфроўкі чорных скрынак самалёта. Нагадаем, што украінскі Боінг кампаніі МАУ разбіўся пасля вылету з аэрапорта Тэгерана 8 студзеня. Пры гэтым загінулі 167 пасажыраў і 9 чальцоў экіпажа. Большасць пасажыраў былі грамадзяне Ірана і Канады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 студзеня працягваліся суды за акцыі ў абароны незалежнасці, якія прайшлі ў снежні 2019 года, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». У судзе партызанскага раёна Мінска мастака Алеся Марачкіна аштрафавалі на 810 рублёў. Кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігара Барысава на 405. У судзе над лідарам руху «Разам» Вячаславам Сіўчыкам абвешчаны перапынак. У судзе Ленінскага раёна Наталю Ладудзьку і Ганну Шапуцьку аштрафавалі на 675 рублёў кожную, Барыса Дуброўскага на 540 рублёў. 810 рублёў штрафу павінен заплаціць Барыс Анікеяў. Віктара Кавалькова, айца Вікенція, аштрафавалі на 1350 рублёў. Дакументы на Андрэя Кузіка вярнулі ў міліцыю на дапрацоўку. У фрунзенскім судзе Мінска Анатолія Лябедзьку аштрафавалі на 810 рублёў. рублёў. Суд над Мікалаем Маслоўскім перанеслі на 15 студзеня. У судзе цэнтральнага раёна маладафронтаўца Максіма Урбановіча, які адбывае арышт да 11 студзеня, два суддзі Валеры Есьман і Таціана Акавітая прысудзілі да 1350 рублёў штрафу кожнаму. Такія ж двайныя прысуды гэтымі суддзямі вынесеныя Андрэю Хранкову і Алену Янышкоўскаму, кожны з іх аштрафаваны на 810 рублёў. Мікалай Казлоў, Андрэй Шарэнда, Яўген Батура, Алена Талстая, Павел Севярынец аштрафаваныя на 1350 рублёў кожны. Алексей Сюдак, Юрый Татур, Ігар Краўчынка, першы амбасадар Беларусі ў Германіі Пятро Садоўскі аштрафаваныя на 810 рублёў кожны. Лявон Баршэўскі абурыўся тым, што ў пратаколе напісана, што ў яго сярэдняя адукацыя, а не вышэйшая. У выніку дакументы былі вернутыя ў міліцыю на дапрацоўку. У суде Кастрычнінскага района по 1350 рублёў штрафу вынесена Віталю Трыгубову, Мікалаю Казлову, Валерію Бычкоўскаму, Сергею Спарышу. Валерій Бычкоўскі і Віталь Трыгубов аштрафаваныя на 675 рублёў кожны. Галіна Жукоўская павінна заплаціць 540 рублёў штрафу. Суд над Яном Грыбам перанесены на 15 студзеня у сувязі са станам здароўя спадара Грыба. У Пінску за акцыю, праведзеную 20 студзеня, з Дмитра Тарасюка аштрафавалі на 270 рублёў, а Таціану Кебікаву на 135 рублёў. У Віцебску Таціані Севярынец прызначылі два штрафы на 1620 рублёў агулам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 9 студзеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.